Qalampirdan gapiramiz. Andijon viloyatining Qo'rg'ontepa tumani prokurori yordamchisi 1500 ming AQSh dollari miqdoridagi pora bilan qo'lga tushdi. Bu ma'lumotni bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsiddinov Qalampir.uz'ga tasdiqladi. Qayd etilishicha, Qo'rg'ontepa tumani prokurori yordamchisi bir ayolga nisbatan firibgarlik va pora berishga qasd qilish alomatlari bilan qo'zg'atilgan jinoyat ishi bo'yicha yengillik qilib berishni va'da qilib, evaziga 3000 AQSh dollarini so'ragan. Talab qilingan puldan teng yarmini olib, qolgan 1500 ming AQSh dollarini olayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 210 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.